vám všem, sestry i bratři. Otevřeme si prosím Jakubovu epištolu, 4. kapitolu. A proto dnešní společné uvažování připadá těch prvních 10 veršů. Jakub 4 od prvního verše ve jménu Pána Ježíše. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout. Bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci, nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoliv se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. A nebo si myslíte, že písmo mluví na prázdno? Copak duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milost. Říká přece, Bůh se staví proti pyšným, pokorné, ale zahrne milostí. Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánovou tváří a On vás povýší. Ten dnešní biblický text je z velké části, můžeme říct, pesimistický nebo negativně zabarvený, protože je výzvou a je napomenutím. V rozpisu témat má ten dnešní text pomocný název Výzva k pokání. A já se nedotknu všech těch 10 veršů, ale budu se věnovat jen několika úvodním. V 6 překladech, do kterých jsem se díval, bylo hned 5 různých názvů pro tuto oblast, těch 10 veršů. Kromě té výzvy k pokání to bylo například podřiďte se Bohu, přátelství se světem, neblahá pýcha. Vždycky záleží na co nebo na který verš položíme důraz. Já jsem tomu dnes jednotný název nedal. Když se podíváme do úvodu té 4. kapitoly, tak vidíme, že Jakub konstatuje takový smutný fakt. A to, že v církvi měli mezi sebou boje a sváry. Určitá osobní zaujetí, určité hádky. Minulý týden jsme slyšeli o moudrosti, jaká ta moudrost má být. A když se vrátím do té 3. kapitoly, tak v tom 14. verši si čteme: máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. Už i tady je takový závan té závisti, svárlivosti, toho soupeření, které v té dané církvi bylo. Ten poslední 18. verš v té 3. kapitole v překladu Slovo na cestu je krátce vystižen: Bohu se líbí ti, kdo šíří pokoj. Nebo ze studijního překladu: ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. A hned v úvodu té 4. kapitoly vidíme, že se o pokojnou situaci v té církvi nebo v té situaci nejednalo. Apoštol Pavel nás vyzývá tím známým textem v Římanům 12:18: pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. A to nejen s těmi, kteří nemají podobné smýšlení jako my, ale i s ostatními lidmi v církvi. Přemýšlel jsem nad tím, že s nevěřícími lidmi nebo s lidmi mimo církev je poměrně snadné dostat se do nějakého sporu nebo do nějaké hádky, a to často i když my sami nechceme. Například v Paskově, kde jsem vyrůstal, tak jsme měli, nebo máme, jednoho souseda, který si často dokázal vybrat nebo vzít úplnou prostě maličkost, na které postavil nějaký svůj spor. Například, když se kouřilo z komína, zrovna šel vítr na špatnou stranu, tak si stěžoval, že nemůžou větrat, že nemůžou mít otevřená okna. Nebo když tím, že jsme měli velký pozemek, tak jsme někdy to neposekali na jednou, ale na dvakrát a třeba nebyl čas, nebo začalo pršet, tak se to dělalo v pátek, potom se to dodělalo v sobotu, tak mu to strašně vadilo, že se tam rámusilo dva dny místo jednoho. Nebo když jsme dělali novou zámkovou dlažbu, tak jsme museli rozbít ten starý beton a zrovna jsem to rozbíjel, když bylo mistrovství světa ve fotbale, tak to on taky velmi těžce nesl. A to jsou situace, kdy jedna strana se očividně chce dostat do toho sporu, ale my si musíme uvědomit, že v sázce je celé naše svědectví, kterého se od nás těm lidem do té doby dostalo. A oni čekají na naše selhání, kdy nám budou moct vmést něco do tváře. Ale v textu ten problém spočíval v tom, že hádky a spory měly mezi sebou v církvi. Kde je počátek sporů? Jakub se ptá, odkud pocházejí ty boje a sváry. A sám dává tou druhou otázkou takovou možnost. Ve studijním překladu je to napsáno, není to odtud z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? Jsou to rozkoše života, které v podobenství o rozsévači spolu se zájmy a bohatstvím udusily zrno, které spadlo do trní. Rozkoše života, naše sobecké, sebestředné touhy. To, když já jsem středem vesmíru, když ostatní musí naplňovat moje potřeby a když v církvi to musí fungovat podle mých pravidel. K těmto žádostem bych otevřel ještě jeden text. Můžeme si najít list Titovi, 3. kapitolu. Titovi, 3. kapitola, 1. až 5. verš. Připomínej jim, ať se podřizují vládcům a vrchnostem, ať poslouchají a jsou připraveni ke každému dobrému skutku. Ať nikoho neurážejí, ať nejsou svárliví, mírní a ukazují veškerou tichost ke všem lidem. Neboť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící. Byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší. Strávili jsme život v špatnosti a závisti, odporní, navzájem jsme se nenáviděli. Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho zachránce, zachránila nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství. A tak dále. Takže nový život v Kristu se má vyznačovat tím, že tyto rozkoše i tu naši nenávist, že jsme pohřbili, že jsme ji pohřbili s Kristem. A vstali jsme k novému životu. Z listu Galackým z 5. kapitoly víme, že neustále probíhá boj. Tělo bojuje proti duchu a duch proti tělu. Čím se dávám vést ve svém životě? A tak víme, že i v církvi můžeme našimi spory, někdy možná banálními, našimi hádkami zničit to, co jsme s Boží pomocí někdy dlouho budovali. A myslím si, že to je také jedna z těch satanových taktik. Když se mu nedaří zrovna rozvracet církev zvenku, tak to zkouší zevnitř. A žel, že se mu to skrze naše žádosti, to naše já, které někdy vítězí, daří. Takže možná výzva k tomu prvnímu verši, abychom byli bdělí, ostražití a moudří, abychom rozpoznali útoky satana a abychom usilovali o pokoj. aby vítězil duch a ne tělo. Ten verš druhý. Když chtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Tento verš rozvíjí ten verš první a vidíme, o jaké spory se zde jedná. Všechno to stále vychází z toho našeho sobeckého já. Toužíte, dychtíte, ale nemáte. Připomnělo mě toto špatné zaměření, které měli učedníci, když se například hádali o tom, kdo z nich je větší, nebo když přemýšleli o tom, kdo z nich bude teda sedět po té Kristově pravici. Ale nikdo z nich se například nehrnul těm ostatním umývat nohy nebo dělat nějakou podřadnou práci. Když jsem tam viděl to slovíčko vraždíte, tak jsem měl nejdříve pocit, že to tam bude asi nějaký špatný překlad. Ale opravdu autor i v té řečtině to slovíčko odpovídá tomu, že někdy ty lidské myšlenky můžou vést nejenom k nenávisti, ale i k vraždě. A ve slově na cestu je tento verš přeložen: chcete mít totéž, co druzí, i za cenu, že je ničíte, ale nemůžete toho dosáhnout. Je to úplný extrém, nenávist, která je schopna i zabít. Ale vidíme, jaký je výsledek tady toho všeho. Že nemáte, nemůžete dosáhnout a znovu, že nemáte. A je tam psáno, protože neprosíte, protože nežádáte. A o té žádosti, o těch prosbách hovoří ten verš třetí. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Opět to ocituji ještě ze slova na cestu. A pokud se modlíte, nic nedostáváte, protože prosíte ze špatných pohnutek, abyste uspokojili sami sebe. Přemýšlel jsem o modlitbě, kterou učil Pán Ježíš své učedníky. A když pominu to oslovení, které ukazuje ten vztah člověka k Bohu, kdy tam je Otče náš, tak pak ty úvodní tři další věci hovoří o tom, že ta modlitba k Bohu Otci není o mně, není to o mých potřebách, ale je tam, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať je tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. A teprve poté to pokračuje: dej nám i dnes náš denní chléb. Takže špatné pohnutky znamenají uspokojení mě samotného. Četli jsme si, že prosíte zle. Tady to je jedna z takových paralel k Ježíšově kázání nahoře. O tom jsme slyšeli už před několika týdny úplně v tom úvodním slově o listu Jakubově, že několik míst v celých těchto pěti kapitolách tak nějak koreluje nebo ukazuje dané texty, o čem Pán Ježíš hovořil ve svém kázání nahoře. A tento verš třetí může být takovou paralelou k těm veršům z Matouše ze 7. kapitoly, verše 7 až 8. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Pokud mi v životě jde o moje uspokojení na prvním místě, tak moje prosby vyslyšeny nebudou. Protože mám špatnou motivaci. To, o co prosím, chci využít k uspokojení vlastních žádostí. Chci něco nebo nějakou věc, když o ní žádám v modlitbě, z upřímných pohnutek, anebo jenom proto, že to někomu závidím, že to třeba někdo má. My jsme vyzýváni k tomu, abychom prosili, abychom hledali, abychom tloukli. A na jiném místě jsme taky vybízeni k tomu, abychom hledali na prvním místě to Boží království. J.O. Fraser řekl jednu takovou myšlenku. V modlitbě je důležitější, proč se modlíme. Ne to, jak se modlíme a co říkáme. A líbí se mi k tomu ještě taky jedna myšlenka, kterou už mám delší dobu poznačenou v Bibli. Je to od Juliany z Norviče, která řekla toto. Já jsem základem toho, oč žádáš. Mou vůlí především je, abys to měl. Pak tě vedu k tomu, abys to chtěl. A pak k tomu, abys o to žádal. A ty o to žádáš. Jak by se tedy mohlo stát, že bys nedostal to, oč žádáš? Takže proč se modlím? Proč se modlíme? Jaká je moje motivace? Je Ježíš a ta Boží přítomnost základem toho, oč žádám? A tak vnímám jako uzavření těchto prvních třech veršů, že jedno z těch řešení sporu a sváru je, když se budeme nejen modlit za naše vlastní potřeby, ale když se budeme vzájemně modlit jedni za druhé i v našem společenství. Verš 4. Vy, nevěrníci, nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoliv se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. Když se díváme do různých epištol, nebo je to i v této epištole Jakubově, tak mnohdy ti autoři oslovovali tu danou církev nebo to, komu to bylo adresováno, tím slovem bratři. A to slovo jako oslovení je v těch epištolách hned několikrát. Ale tady v tom krátkém úseku v té čtvrté kapitole, v těch 10 verších, vidíme, že se to pojmenování několikrát liší, nebo oslovení. Jednak v tom 4. verši se píše nevěrníci, jiné překlady cizoložníci a cizoložnice, a v 8. verši to jsou slova hříšníci a vy, kdo máte dvojakou mysl. Jedná se tedy o něco vážného. I když můžeme vnímat i z těch okolních kapitol, i například z toho verše 11. v té 4. kapitole, že takový ten standard v uvozovkách, to oslovení bratři se zde vyskytuje také. Když je tedy zmínka o té nevěře, o cizoložství, tak za nevěru pokládáme porušení smluvního vztahu. Ať už v manželství, nebo ve vztahu ke Kristu. A o tom, proč zde je toto důrazné napomenutí, hovoří zbytek toho verše. Je tady zmíněno přátelství se světem. A to řecké slovíčko je tady to slovo philia. Přátelská láska ke světu je příčinou duchovní nevěry. Je to vlastně jediné místo v Novém zákoně, kdy je tento pojem použit. Ta přátelská láska ke světu. A to je taková další paralela k tomu kázání nahoře, které měl Pán Ježíš. A v Matouši v 6. kapitole ve verši 24. si čteme o tom, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. A je to přesně o tom, o čem je tento text. A Jan v 15. i v 17. kapitole cituje Pána Ježíše a říká, vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil. O Pánu Ježíši si čteme, že byl přítelem celníků, že byl přítelem hříšníků, že učedníky nazval svými přáteli. Ale v tom textu jde o oblibu světa, v tom smyslu světa jako duchovního systému, systému zla, který ovládá Satan a který brojí proti Bohu, proti Božímu slovu a proti Božímu lidu. A tak souhrně tuto podobnou výzvu podává taky Jan ve své první epištole, ve 2. kapitole, kdy píše ve verších 15 až 17, nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Svět je sama touha těla, touha očí, namyšlenost života. Nic z toho není z otce. Vše je to ze světa. Svět pomíjí, tak jako jeho touhy. Ale kdo plní Boží vůli, trvá na věky. Vidíme tady ten krásný rozdíl. Svět pomíjí, ale ten, kdo plní Boží vůli, trvá na věky. Chtěl jsem se dotknout pouze těchto 4 úvodních veršů a takovým mým závěrem nebo výzvou z těch veršů je výzva k tomu, abychom byli bdělí a ostražití a taky moudří, aby nám šlo o vzájemný pokoj mezi námi. Taky výzva k tomu, abychom se modlili vzájemně za sebe a taky výzva k tomu, abychom budovali přátelství s tím, který nás ze světa vyvolil. Amen.